Vēl šodien var iesniegt obligāto gada ienākumu deklarāciju. Valsts ieņēmumu dienestā atgādina, ka no šī gada obligāti deklarācijas jāiesniedz arī iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar lielajām izmaiņām nodokļu sistēmā izveidojusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā. Pārējās iedzīvotāju grupas, kurām obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, nav mainījušās. Tie ir, piemēram, iedzīvotāji, kuri pērn ir veikuši saimniecisko darbību. Šodien stājas spēkā vilcienu kustības vasaras sezonas saraksts. Te iekļauti papildu vilcieni Jūrmalas un Saulkrastu virzienā. Turklāt visās piecās pasažieru vilciens līnijās atsevišķiem reisiem ir mainīti vilcienu attiešanas un pienākšanas laiki. Tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens. Ir arī citas izmaiņas vilcienu kursēšanas grafikā. No šodienas pie foto radara uz Jūrmalas šosejas ir samazināts atļautais braukšanas ātrums. Par to atgādina valsts policijā. Saistībā ar ceļa rekonstrukcijas darbiem atļautais braukšanas ātrums šajā vietā ir samazināts no 90 uz 70 km stundā. Policija atgādina, ka līdz ar šīm pārmaiņām ir veiktas izmaiņas arī stacionārā fotoradara uzstādījumos. Tas ķers pārkāpējus, kas pārsniedz ātrumu 70 km stundā. Ārvalstīs Kazahstānā šodien notiek prezidenta ārkārtas vēlēšanas. Tās riko, lai padarītu likumīgu pašreizajā valsts galvas Kasima Žomarta Tokajeva atrašanos prezidenta amatā. Tieši viņam prognozē uzvaru vēlēšanās. Tokajevs par prezidentu kļuva martā, tad no amata atkāpās pirmais un ilgadējais valsts vadītājs Nursultans Nazarbajevs. Kazahstānā notiekošo prezidenta ārkārtas vēlēšanu laikā policija abās lielākajās valsts pilsētās Nursultanā un Almatī aizturējusi simtiem opozīcijas protestētāju. Tā vēsta ziņu aģentūras AFP reportieri. Saskaņā ar viņu sniegto informāciju aizturētie ir sadzīti policijas mašīnās. Aizturēto vidū bijuši arī vairāki ārvalstu žurnālisti. Moldovas prezidenta pienākumu izpildītājs Pāvels Filips šodien parakstījis rīkojumu par parlamentu atlaišanu un izsludinājis ārkārtas vēlēšanas 6. septembrī. Moldovas konstitucionālā tiesa pirms tam apturēja prezidenta Igora Dodona pilnvaras un uzdeva Filipam uz laiku pārņemt prezidenta pienākumus, jo Dodons atteicās atlaist parlamentu, lai gan tas ilgstoši nespēja vienoties par valdības izveidi. Vismaz 150 tūkstoši Hongkongas iedzīvotāji šodien izgājuši ielās. Tādējādi viņi protestē pret likuma projektu, kas atļautu aizdomās turētas personas izdot Pekinai. Likuma pretinieki netic valdības solījumiem, ka likumu neatiecinās uz lietām, kas saistītas ar politiskā viedokļa paušanu, reliģiju, nacionalitāti vai etnisko piederību. Un ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs skaidrs laiks bez nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra 8-12, piekrastē 12-14 grādu. Rīt būs neliels mākoņu daudzums, dienas gaitā rietumos mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26, vietām piekrastē 18-21 grāds. Rīgā tuvākā diennakts arī paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 12-13, rīt 23-25 grādi. Nākamnedēļ Latviju sasniegs gaisa masas no Āfrikas, vienlaicīgi no ziemeļiem tosies arktisks gaiss, tā prognozē sinoptiķi. Visticamāk pārsvaru gūs tveica jeb karstums. Iespējams, nedēļas vidū netālu uz dienvidiem no Latvijas gaisa temperatūra sasniegs pat 35 grādus.